Radio Okapi.
Balanje balu laka wakimia bozui libako ya kolanda sango ya tongo alelo miya musala moko mokolo sambo ya sanga mibale ya mobuto zalina yango to landa nalu yango na bukuse François Beya akangema na maboko ya bayibo nongi bwamboka uto mokolo ya poso liki Zambi mopesi toli na tata mokonzi ya mboka na matali bokengi azalina makoki ya koyamba bato na mpe kosolo na kozilaka bamo sambisa boye lobi baye akaji awa na Kinshasa. Bato tukumi bali ba wei na likama ya masu wakati netima Edouard Eleko bakana kiko kima bitumba ya batombo kikuna na mboka pigwa na teritwari ya Djougou ituka ya Ituri. Bateki bakuna zando ya matadiki bala basengi bakonzi ya mboka bako kisabilaka baba tungela zando eye tosi mibeko miamolongo na boye makama ya mutindo yo estali malisusu teza la nabiso elongo ndeko. Moye disanga elobela kama kokima bato akaje na mukuse George Kapiamba lobi uto mokolo ya poso bayemisala mia bonongi na mboka anere bakangaki François Beya mopesi toli ya tata mokonzi ya mboka na matali bokengi bayi akaje bamonaki ye lobi na pokwa na ndako ya anere sika azali kozela bamusambisa atako bongo bato bazokende komotala na mpe azali na bonsomi ya kosolola to moyoka ni lobeli ya Jean Désiré Kanyama
nazali ko confirmer que bisomoko visitaki conseiller spécial François Beya lobby na quartier général ya ANR place oyo bagarde ye to évaluer respect protection ya ba droit na ye fondamentaux c'est-à-dire droit ya kozwa visite nga moko na zwa ki autorisation ya ko visiter ye mwasi na ye ndeko na ye pe ba visitaki ye ba memelaki ye biloko alingaki notamment eloko akolia na kisi na ye et puis ba conseiller ANR ba lobby ki azali na droit ya ko recevoir de peu visite ya médecin na yeso ki alingi.
Donc toko banga eloko te pona sécurité na ye.
Te toko banga eloko te a partir du moment où azali na maboko ya batu ya sécurité et biso mo to sali visite wana to constater que azali bien gardé.
Ba reproché ba fedini.
Ezali makambo yo ezali lié na sécurité ya mboka. Pour le moment commission oyo ezali déjà mise en place ba sala ki ka mo audition muke audition penza ya makasi de biso yo soto
Kosili sa makelele ya mandoki na kontina na biso ezali likambo ya motu ya esengeli sika awa kosala musala. Maloba matata mokonzi wa ekolo Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombeleko atika kingbende bo mokambi wa Union Africaine omi ya poso liki kuna na ingumba Addis Abeba na mboka Ethiopie. Sango ya Noela Luzitu Kabambi na yo Paul Richard Malengela.
Tiambo ya eko tika ngbende ya mokambi wa lingumba li Afrika Félix Antoine Tshisekedi alobite ngonga ekoki po ya kotele misape kokembi sa kim na bokengi omokili mu Afrika yangonde bazali kozela na tina mai elobiye ezengeli kotele misayoko eta major ya batobanso boye lobaka kalankondo kwa mikuma moko abayibakelaka lisangali ya mokili mu Afrika epa yesusu mokambi wa Kongo Demokratike abakisite engebele na bitumba pe bonguna boye bozali kozangi sakimia o Afrika basi na bana bakende bazali bato bayambo bakonyoka mana bokamatami na makasi pe minyoko miuti na bozali mwasi to mobali Felix Anton Tshisekedi atatolite oeleko ye akambili sangali na ye alendi sivikolo binso biko kakosala linaka liya kopekistanye beba ya kosangisanzoto na makasi pe bonyoko libasi tata mokonzi Tshisekedi alobela ki pe bokasi boye ye asali bomo kambi pe molobeli wa Afrika pote bobemba ni namba pa ya bokola heza la pe makoki mambayi Afrika matozama onte ya mangomba mamolongo pe obozo ba ibazali banganga mayele
na oye tali mbano ya kotika ngwende bomo kambi wa Union Africaine wa tata mokonzi mboka Kongo Professeur Mange Mosi monongi na mpe dokotolo na boyoka nibwa molongo amonyete ezali elonga mingi na mayi matali molongo pambate elongi ya Kongo ezongeli komonana na molongo na mpe na diplomasi to moyoka na alo alo na Martin Sebujangwe
kolobela bila mokonza mboka na tete ya Union Africaine yango d'abord ezali kozongisa mboka ya Kongo na oba bengi scene internationale leloyo bakolobela mboka ya Kongo bepa inyonso pamba te mokonzi na yango ndazwaki motu ya kokamba kontina ya Afrika panda tuti nane pona kosala bilanga na simbe makambe bale eza motu ya liboso ezali kopusa proje ya inga ya munene oyo iko tambolisa courant na une grande partie Afrique mobimba pe kokotsa mbongo na misala na Congo. Ya mibale ko présenter mboka comme pays oyo ekoki kotrouver solution na makambo etali dérèglement climatique. Biloko na mibale totia ngo na actif ya mokonja mboka poso ki esalemi non seulement kosunga mboka makasi mekomema pe mboka liboso.
Motango ya bato pene tukumi bale badindi na etima Albert Motoba bawei na masasi ndako koleka tukumi tano batumbaki yango na batumboke ya Kodeko mokola poso kuna na pigwa na teritwari ya Jugu na etuka ya Ituri bakunzi bao esika ba ABC kimia ekoti sikawa pe bolukaluki ezali kokoba mpona kobimisa nzoto ya bato badindaki na etima Albert. Totikali sene etuka ya Ituri to ebisa ete na ngonga Motoba na ndambo ya tongo ya mialo mingo bakasi keble ba ekolo Bangladesh ya Monisco basangelaki batumboki ya Kodeko na ngomba uzi kati na teritwari ya Jugu kolanda na maluba ma mukambi Monisco na Ituri bakanaki ko babengana nesika wana bautaki kosangana lisusu mpo babundisa bana mboka mingi mingi baye bakima bitumba pe baye bapanzana na basite ndenge na ndenge ya oituka na miazomi ya sanda ya mbeleki Monisco abundisaki batumboki sena isika ena batumboki bakima kina mwatango kubanda mukulo yango sango ezo komela biso balubi badongolo miso bazo komilengela kaka na mboka wana poba yako bundisa ba civil tala etindi ba casque bleu ya Monisco bakitela bango lisusu bo esukisaki koloba mokonzi ya Monisco na Ituri. Kuna na Nord Kivu ya Mbwete basili sa milulu mia mwambe ya festival amani mia lomingo eleki misala mia ntoki etalisaki mabina ndenge na ndenge ya bana Kongo bike konampe balanga nzembo baimbaki na bisika babungisaki kuna na mboka Iusi libaku mpona bilenge ya kobua kambela na bakambia mboka bitima binene. Na o etalili kama ya zando ya mata di kibala lelo bateki bazo senga na bakundi ya mboka bako kisabilaka na butungaka zando etosi mibeko mia molongo. Lobi mia mwomingo mokolo Motoba ya sanza ya mibale Radio Okapi esololaki na bateki onzela ya Paul Matendo.
Tozara na posa batonge la biso wana kati yeko maluko wa marche de la liberte. Talande bandoko na soli banda bakufu pona nini kozanga espace na wenzi ya mata di kibala. Basa la posible moko ya bien po batonge la biso wenzi yeko mape prof nde ba wenzi msusu tozo mwono na ndenge zali susi na biso eza bongo
pona ngai na moni ko délocaliser marché matadikibala ezali penza malamu ti na kote na biso awa tozali na espace mosusu oyo ya leta oyo bakoki ko cha wenzi ngo pona biso tozosenga na leta aya kozongisela biso terrain na biso ya wenze biso to sepeli terrain za munene bato nyoso bazali banda wana bazali muke bakokokana kati ya wenze bade localiser marché te me ba construire na kati ya lupango oyo leta ye moko
ndako batonga na se ya makonzi na ampe singa ya haute tension ya kompani ya mboka na matali loti liki SNEL boyebi yango na pose uti kosila mbula matali ya mboka ebisaki bato nyonso bavandi na bisika lolenge wana ba lungwa oye tando ya Kongo mobimba. Pona kosuki sao etuka ya Sud Kivu binama ya société civile bandimi kosalisa régie des eaux po alonga kobimisa mai na robine nyonso na ngumba Bukavu boyokani bwa miaposo sima bokutani na dikitele ya régie des eaux na o etuka sango ya Emmanuel Elamejwa Kabedi na yo Paul Richard Malengela.
Bilo ya coordination ya société civile ya Sud Kivu elugayo koyeba na sikisiki kokoso kasi iye régie des eaux ezali komona po kobimisa mai mapeto o Bukavu zambi kartenziki ya ngumba etika kozoma ima na talati na matata pe bato baike bauti kowela na mikolomie pe kotambula obalabala bongo Adrien Zawadi moyangeli wa bilo ena ya coordination ya société civile alubaki osuka ya likitalia bango te bayokani na bakonzi ba régie des eaux na yango mutu na mutu asala mosala ongambo ya ye bongo biso tondibi kosala lisanga po ya kopekisa mobulu kosalema na mboka elobiye zambili ya motango ebele mwa bato bazalise kobakisama mokolo na mokolo obukavu mingololo miike mia régie des eaux mizali kobeba na baye bazali kotonga ndako zanga molongo mingi penza likololi ya mongololo monene moye mukabola kamai oye ngumba mobimba ya Bukavu kutumbula matari ya etuka ekana kiteba bukandako inso itongami kuna zanga botosi mibeko.
Toko mina suka ya sango ya tongo bo elingela mi na Noela Luzitu Kabambi na masini ya Jean Noel Mukondo, Mimi Kindu na Alengoy boko kilisusu kolanda sango yango na www.radiokapi.net.